Sonuncu xəbər şahidlərin bildirdiyinə görə aprelin 4-də Yəmənin Taiz şəhərində minlərlə adamın qatıldığı etiraz aksiyasında yerli hakimiyyət binasına hücum olunub, polis aksiya iştirakçılarına atəş açaraq azı 12 nəfəri öldürüb. Bugün səhər Hundaya şəhərində də mitingi dağıtmaq üçün polis atəş açıb və göz yaşardan qazdan istifadə edib. Nəticədə onlarla adam yaralanıb. Yəmənin prezidenti Əli Abdullah Salehin istifası tələbi ilə keçirilən etiraz aksiyalarında indiyə qədər 50-dən çox adam həlak olub. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərlər Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da olacaq, amma bir qədər sonra xəbər başlıqlarından yenidən qarşınızda olacaq. Hələlik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Amnesty International İnsan Haqları Təşkilatı Azərbaycan hakimiyyətini sərbəst toplaşma azadlığını boğmağa, son qoymağa çağırır. Təşkilatın bəyanatında deyilir ki, Azərbaycan hakimiyyəti ictimai etirazın hər bir formasına dözümsüzlük göstərir. Müxalifətin 2 aprel mitingində İctimai Palatanın məlumatına görə 174 adam saxlanmışdı. ATƏT-in Bakı ofisi bildirir ki, 1000 nəfərli aksiya zamanı 174 adamın saxlanması həddən artıq böyük rəqəmdir. Polisin məlumatına görə onlardan 70 nəfəri cəzalanıb, əksəriyyətinə bir neçə sutkalıq həbs cəzası verilib. 2 aylıq həbs cəzası alanlar da var. Müxalifət liderləri, məsələn İsa Qəmbər, onu da deyirlər ki, tutulanlara işgəncə verilir. Hərçənd AXCP-dən olan Fuad Qəhrəmanlı deyir ki, heç bir işgəncə olmayıb. Bir sıra məhkəmələr qapalı keçirilir. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq, müxalifət deyəsən davamlı mitinglərdə qərarlıdır. Müxalifət partiyalarını birləşdirən İctimai Palata növbəti mitingi aprelin 16-sında keçirmək istəyir. Səadət Akif qızının reportajı.
İctimai Palata növbəti etiraz aksiyasını aprelin 16-sında keçirməyi planlaşdırır. Amma aprelin 9-unda qurumun sessiyasında bu məsələ bir daha dəqiqləşdiriləcək. İctimai Palata həm də 2 aprel mitinginə görə tutulanların müdafiə komitəsini yaradıb. Komitəyə qoşulmaq üçün isə siyahı açıqda. Bütün bunlar bir neçə partiyanın, QHT-nin və ziyalının təsis etdiyi İctimai Palatanın aprelin 4-ündə keçirdiyi mətbuat konfransında bildirildi. AXCP sədr Əli Kərimli dedi ki, həbs olunanların taleyi onları narahat edir və onların müdafiəsi üçün bütün resurslardan istifadə edəcəklər. 2 aprel aksiyasını qiymətləndirən Əli Kərimli repressiv addımlara baxmayaraq aksiyanın baş tutduğunu dedi.
Gün qabaqdan müxalifət fəalları həbs olunurdu. Ölkədə bütün güc strukturları səfərbər olunmuşdu. Hansı ki, biraz əvvəl iddia edirdilər ki, ölkədə müxalifət yoxdur, çox möhkəm sabitlik var. Minlərlə səfərbər olunmuş hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları belə etiraz edən insanların qarşısını ala bilmədilər. Bizim dinc kütləvi etirazlarımız Bakının demək olar ki 3 rayonunun ərazisini əhatə elədi.
Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər isə saxlanan aksiya iştirakçılarına işgəncələrin saxlanan andan, yəni avtobusa, maşına mindirilən andan başladığını dedi.
Uzun illərdən bəri ilk dəfədir ki, həbs olunanları, saxlananları təkcə saxlanma zamanı deyil, polisə aparılan zaman avtobuslarda, nəqliyyat vasitələrində də, polis bölmələrində də işgəncələrə məruz qoyublar. İncidiblər bu insanları. Onların arasında ciddi xəsarət alan dostlarımız var, silahdaşlarımız var, vətəndaşlarımız var. Hakimiyyət düşünür ki, bu cür addımlarla mübarizənin qarşısını ala bilər. Bu xam xəyaldır.
İsa Qəmbərin sözlərinə görə saxlanan həbs olunan aksiya iştirakçılarının onlara belə bir mesajı gəlib ki, mübarizənin tempini aşağı salmaq olmaz. İşgəncələr əleyhinə komitənin sədri İlkin Behbudov isə inzibati qaydada həbs olunanların saxlanma məntəqəsinə baş çəkdiyini bildirir. Onun Azadlıq radiosuna verdiyi məlumata görə məntəqədə saxlanan 24 müxalifət nümayəndəsindən yalnız 5-6 nəfər polis bölməsində onlarla qeyri-insani davranılmasına şikayət edib. Əsas şikayət məhkəmə qərarlarından idi, saxlanma şərətlərindən narazıqları yox idi deyən Elçin Behbudovun sözlərinə görə onun xahişi əsasında məntəqə rəhbərliyi təcili tibbi yardım çağırıb və arzu edənlərin səhhəti yoxlanıb. Müsahibimizin sözlərinə görə icazə verilməyən aksiyada polisin davranışını da monitorinqini aparıblar və polis zorakılığı müşahidə ediblər. Elçin Behbudov deyir ki, müşahidələri və saxlananlara polis bölmələrində zor tətbiq edilmələri ilə bağlı məlumatları Daxili İşlər Naziri Ramil Subovun nəzərinə çatdıracaq. Aprelin 2-sində ya funksioneri Mübariz Qurbanlı Azadlıq Radiosuna aksiya iştirakçılarına qarşı heç bir zorakılıq olmadığını bildirib.
Azərbaycanda radikalizmə yer yoxdur. Heç bir zor olmayıb. Siz gedin zor aksiyasının qarşısını Londonda necə alırlar ona baxın. Londonda nətər alırdılar aksiyanın qarşısını. O günlər baxdır bir həftədə anarxistlərin aksiyasını.
Mübariz Qurbanlı əlavə edib ki, Azərbaycan polisi tam qanuni şəkildə özü də humanist cəsinə müxalifətin aksiyasının qarşısını alıb. Amnesty International isə hesab edir ki, Azərbaycanda hakimiyyət ictimai toplaşma azadlığına mane olur və toplaşma azadlığının boğulmasına son qoyulmalıdır. Onların məlumatında deyilir ki, aksiyanın əsas təşkilatçılarının əvvəlcədən saxlanması və qapalı məhkəmə prosesləri faktı hakimiyyətin fərqli düşünənləri susturmaq üçün nələrə əl atmağa hazır olduğunu göstərir. ATƏT-in Bakı ofisi isə bildirir ki, aprelin 2-sində keçirilən nümayiş zamanı polisin bəzi hallarda həddən artıq güc istifadə etməsi müşahidə edilib. Qurumun məlumatında deyilir ki, həmin nümayiş zamanı və nümayişdən öncəki günlərdə 174 nəfərin saxlandığı və daha sonra 70 nəfərə qarşı inzibati cəza tətbiq edildiyi bildirilib. Və qeyd edilib ki, ümumi sayı 1000 nəfəri ötməyən bir toplantı zamanı 174 nəfərin saxlanması həddən artıq böyük rəqəmdir.
İctimai asayişi pozmaqda müxalifətçilər günahlandırılır. Ancaq şüşə sındıran, daş atan kimlər idi?
Esvet 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
Esvet 948.
Müxalifət nümayiş vaxtı daş atanları, şüşə sındıranları təxribatçı adlandırır. Müxbirimiz Durna Səfərli ara qarışdıranların kimliyini araşdırmağa çalışır.
Aprelin 2-sində İctimai Palatanın mitingində ictimai asayişi qorumağa cəlb edilmiş hüquq mühafizə işçilərinin əlindən nə uçan xilas ola bilirdi, nə də qaçan. Amma mağazaların şüşələrini sındıranları gördüm deyən olmadı. Aksiya günü Azadlıq Radiosunun əməkdaşının şüşə sındıranların şahidi olan polislə diyaloqu.
Çıxmadınız onları, bıraxdınız
ki. Görmədiniz dallarda qaçdı, yaşmırıq ki biz.
Bəs nə yaxşı müxalifət?
Görürsən polis atdı, müxalifət.
Gördü sonra qədər getdi.
Müxalifət nə yaxşı tutdunuz, orada hər tərəfdə tuta bilmədiniz.
Siz deyilsən, xəbəri yoxdur.
Siz şəxsiz yaradırsınız bu
hadisəni. Polis şüşə sındıranı niyə tutmadı? Bu sualı mağaza şüşələrinin sındırılmasına şahid olan Həsrətqulu Muradov verir.
Mən burada dayanmışdım şəxsən. Onlar o tərəfdən burada daş doldurmuşdular. Vura-vura, sındıra-sındıra sonra qaçdılar. Polis qaçdı orada tutdu. Niyə buraxdı onu?
Siz sual gördünüz polis?
Bəli, sual verirlər. Niyə buraxıb onu? Suçlu aparıydı.
Qaçmadı işdə olunca.
Yalanma azarlıq adam. Hələ də burada uzun dəmir də var.
Mr. Com kompüter və aksesuarlar mağazasının sahibi Ceyhun Rəsulov deyir ki, mağazası daşa basılanda o içəridə olub.
Hər əki gedib ekspertizaya, kompüterlər, qiymətləndirəcilər sonraya neçə verər. Biz içəridə idik, görməmişik. Mən bilmirəm. Məsələn, polislər deyir, tutulub, simlərsə tutulub. Dövlət orqanları gəliblər, yazıblar, pozublar, kompüterlərimizi götürüblər, etdik ekspertizaya.
Şüşəsi daşqalaq edilən valyuta dəyişmə məntəqəsinin əməkdaşı Alim Qasımov deyir ki, obyektinə ümumilikdə 500 manatlıq zərər dəyib. Zərər vuranın kimliyindən isə xəbər tuta bilməyiblər.
Onlar buradan sındıra-sındıra gəlib, buradan qayıdırlar. Qayıdıb bura dönürlər, polislər gəlib yığılır orada. Oradan da qayıdır polis avra. Kameralarda var, bunu məndən soruşmağın nə mənası?
Daxili İşlər Nazirliyinin sözü gedən ərazidə video müşahidə qurğuları var. Kameraların obyektivinə şüşələri sındırılmış mağazalarda düşdüyündən daş atan, armaturla qapı pəncərə sındıranların kimliyini görüntülərdən əldə etmək mümkündür. Alim Qasımovun da təəccübünə səbəb olan odur ki, niyə bu kameralardakı görüntülər açıqlanmır?
Bu cinayətin qarşısını almaq üçün o boyda pulu silib ora qoyublarsa, deməli oradan çıxartsınlar da gəlib küçədə keçəni, stayanışıqdan siqaret çəkəndən, yoldan keçəndən nə müsahibə onun nə mənası var? Və onu nə üçün qoyub? Onu əgər tutmursa, onda nə üçün qoyublar bu küçədən bu pul niyə silinib ora? Bu da 2 dənə nə boyda kamera var orada.
Sabiq polis rəisi Elmi Praktik Hüquq Mərkəzinin eksperti Mahmud Hacıyev deyir ki, televiziyaların istintaqı məhkəmənin açıqlaması olmadan şəhərdə obyektlərin dağıdılması ilə bağlı ittihamlar irəli sürməsi qanun pozuntusudur.
Həmin gün ictimai əsası qorumaq üçün kifayət qədər hüquq mühafizə orqanları, kifayət qədər polis oraya cəlb olunmuşdur. Əgər orada açıqlaması ilə polis yetkisi varsa və əməliyyat vəkilləri varsa mülki paltarlarda, yəni ki, bunlar bunu niyə qoruyamırlar bunu? Kameralar var, lap gözəl, görüntülərə baxsın. Görüntülər yoxdur, ifadələrə baxsın. İfadələr yoxdur, həmin küçəyə, həmin tinə obyekt olan küçəyə kim məsuliyyət daşıyıb, ona onu çağırsın, kameranı qoydular, getdilər, o demək istəyir ki, kameranın fəaliyyətinə kim nəzarət edir? Ona nəzarət edən qurum var.
Yol hərəkətinə video nəzarətinin həyata keçirilməsi Daxili İşlər Nazirliyinin Təhlükəsiz Şəhər Xidmətinin səlahiyyətindədir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə deyir ki, fakt üzrə əməliyyat istintaq qrupu yaradıldığı üçün kameralardakı görüntülərlə bağlı suallara Daxili İşlər Nazirliyi nümayəndəsinə cavab vermək səlahiyyəti yoxdur. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov Azadlıq radiosuna bildirib ki, aprelin 2-sindən başlayan istintaq bu istiqamətdə bütün suallara aydınlıq gətirəcək.
Təbrizdə də azərbaycanlılar saxlanıb, tutulanlar təxminən 70 nəfərdir. Onlar Urmiya gölünün qurumasına etiraz edirdilər. Bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytından oxuya bilərsiniz. İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. Qazaxıstanda seçkiləri 20 ildir ki, bu ölkəni idarə edən Nursultan Nazarbayev uddu. O 95% səs yığıb.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Qazaxıstanda müxalifət seçkiləri boykot etməyə çağırırdı. Faktiki olaraq rəqabətsiz prezident seçkilərini az qala 100% səslə Nazarbayev uddu. 20 ildən çoxdur ki, ölkəyə rəhbərlik edən Nazarbayev daha 5 il prezident olmalıdır. Ancaq belə seçkilər Qazaxıstanın gələcək problemlərinə yol açmır ki, çünki indi inqilabların bürüdüyü ərəb ölkələrində də liderlər belə az qala 100%-lə seçkiləri udmuşdular. Rövşən Qəmbərova qulaq asaq.
Nursultan Nazarbayev daha 5 il Qazaxıstanın prezidenti olacaq. Qazaxıstanın Mərkəzi Seçki Komissiyası elan edib ki, Nazarbayev ötən bazar keçirilmiş prezident seçkilərində səslərin 95,5%-ni toplayıb. Komissiyanın rəqəmlərinə görə seçkidə yüksək fəallıq olub və seçicilərin 90% səs vermə məntəqələrinə gedərək səs veriblər. Amma 70 yaşlı Nazarbayevin qalib elan edildiyi seçkiləri beynəlxalq müşahidəçilər tənqid ediblər. Atətdən gəlmiş müşahidəçilər seçkidə ciddi pozuntular olduğunu bildiriblər. Onların dəyərləndirməsinə görə əsl demokratik seçkilərin keçirilməsi üçün lazım olan islahatlar hələ ki həyata keçirilməyib. Bu ATƏT-in Demokratik İnstitutlar və İnsan Haqları Bürosunun ilkin hesabatıdır. Hesabata görə səsvermə bülletinlərində çoxlu sayda oxşar imzalar və bir sıra hallarda səsvermə qutularına bülletinlərin doldurulması halları müşahidə edilib. ATƏT müşahidəçiləri qeyd edirlər ki, səslərin sayılması və səsvermə protokollarının tərtibi zamanı şəffaflıq az olub və bir çox hallarda qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş prosedurlara əməl olunmuyub. Hesabatda bildirilir ki, bunlar əsasən ötən seçkilərdə müşahidə edilmiş pozuntulardandır. ATƏT-in Demokratik İnstitutlar və İnsan Haqları Bürosundan gəlmiş müşahidə missiyasının rəhbəri Dan Evers səs verməyə 90% seçicinin gəlməsinə şübhə ilə yanaşıb. Bizi bir məsələ çox təəccübləndirdi ki, səsvermə günü ölkənin hər yerindən səsverməyə gəlmələri üçün insanlara həddən ziyadə təzyiq edilməsi haqqında xəbərlər gəlirdi. Yüksək iştirak faizi də yəqin bununla bağlı ola bilər. ATƏT seçkilərdə rəqabətsizliyə də diqqət çəkib. Nazarbayevin 3 rəqibi var idi. Onlardan heç birinin cəmiyyətdə elə bir nüfuzu yox idi. Onların hər üçü açıq şəkildə Nazarbayevin siyasətini dəstəklədiklərini bildirmişdilər və onların seçkilərə qatılması rəmzi bir rəqabət kimi görünürdü. Hətta namizədlərdən biri, ekoloq Mels Elousizov, jurnalistlərə deyib ki, Nazarbayeva səs verib. Amma ATƏT-in tənqidləri neytrallaşdırmaq üçün Qazaxıstan hakimiyyəti bəzi başqa müşahidəçilərin dediklərindən istifadə edə bilər. Məsələn, Müstəqil Dövlətlər Birliyi müşahidə qrupunun rəhbəri Sergey Lebedev deyib ki, seçkilər demokratik keçib. Onun fikrincə, seçkilər yüksək səviyyədə təşkil edilib və sərbəst atmosferdə keçirilib. Lebedevin sözlərinə görə bəzi xırda pozuntular olsa da, bu seçkinin nəticələrinə ciddi təsir eləyə bilməz. Rusiyanın Mərkəzi Seçki Komissiyasının müşahidəçiləri də səs verməni bəyəniblər. Hətta İslam Konferansı Ölkələri Təşkilatından gələn müşahidəçilər də deyiblər ki, seçki sakit keçib və müşahidə qrupu getdiyi seçki məntəqələrində heç bir pozuntu müşahidə eləməyib. Müxalifət partiyaları isə seçkini boykot eləyirdilər. Onların fikrincə bu seçki bir oyundur və sadəcə məqsəd Nazarbayevin hakimiyyətini uzatmaqdır.
Amerikanın İctimai Radiosu isə azərbaycanlı caz müğənnisi haqda xüsusi reportaj verib. Bu, Ela Leyadır.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
El Aliyanın oxumağını eşidənlər ona kömək ediblər ki, Amerikaya geçsin. İndi o uğurlu caz müğənnisidir. Amerikanın nüfuzlu ictimai radiosu El Aliya haqda xüsusi proqram da hazırlayıb. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Gözəl səsi və qəribə taleyi olan El Aliya Azərbaycanda doğulan, cazı sevən bir müsəlman qızıdır. My tears dry before they shed. Amerikan İctimai Radiosu NPR həftə sonu buraxılışında Bakıda doğulan, indi isə Amerikada yaşayan Ella'dan belə bəhs edir. Leyla NPR-ə Azərbaycandan danışanda buranı möcüzəli yerə, az qala seyirli xalçaya bənzədir.
I grew up in the country Azerbaijan that
Mən böyüdüyüm ölkə Azərbaycan qismən müsəlman, qismən də Sovet ölkəsi idi. Yəni müsəlmançılıqla dinlə kommunizmin çox maraqlı kombinasiyası idi. Moskva bizdən yetərincə uzaq idi. Yəni bəlkə də demək olar ki, biz Sovet İttifaqının başqa yerlərinə baxanda daha müstəqil idik.
Ellanın çox Azərbaycan muğamından təhsiləndiyini deyir, amma musiqiyə klassik musiqidən başlayıb və sonradan caza keçib. Və deyir ki, bəlkə də Bakıda kafedə piano çalıb caz ifa eləyən ilk qadın olmuşam. I won my sweetest prize. O yüksək rütbəli bir hərbçi ilə ailə qurandan sonra Moskvaya köçüb. Orada Moskva caz orkestrində çıxış eləyib və eyni zamanda klublarda da çalışıb. Ancaq musiqi ilə elə də çox qazanmayıb.
Məzəli bir əhvalat deyim. Biz uşaq mahnıları albomu yazmışdıq. Mən hələ SR-də olan vaxtı bu albomun 3 milyon nüsxəsi satılmışdı. Amma mən cəmi 15 rubl qazandım.
Ella Moskvada olanda Amerika səfiri ilə üzbəüz bir klubda caz ifa eləyirmiş. Bir gün təsadüfən Amerikalı milyarder iş adamı Armand Hammerin Moskvada 90 yaşını qeyd eləmək üçün gəldiyini öyrənir. Ad gününə gələn Amerikalılara Moskvanın caz klublarını aparır və sonradan onların da yardımı ilə oğlu ilə birgə Amerikaya mühacirət eləyir. Orada bir ravinlə ailə qurur və Chicago yaxınlığında yaşamağa başlayırlar. Ancaq sonra oğlu xəstələnir.
Hər şey birdən oldu. Bir gün dedi ki, ana, qarnım ağrıyır. Belə, ona leykimiyyə diaqnozu qoyanda cəmi 5,5 yaşı var idi. 9 yaşının tamamına bir neçə gün qalmış, öldü.
Oğul dünyasını dəyişəndən sonra Ella özünü tam musiqiyə həsr eləyir, səbəbini isə belə izah eləyir.
I remember one lady gave me very good advice. She said,
Yadımdadır, bir qadın mənə çox faydalı məsləhət verdi. Dedi ki, sən heç vaxt unuda bilməzsən, sadəcə çalış başını nəyləsə qatasan. Məncə bu insanın təbiətindədir. Həyatı davam eləmək üçün hansısa səbəbdən yapışır. Mənim üçün bu musiqiyə dönmək oldu.
And for me it was going back to music.
Azərbaycanın Cazmin'in Amerika İctimai Radiosuna qonaq olmasının səbəbi isə Qadınların Sirli Həyatı adlı yeni albomudur. Bu albomda bir çox məşhur qadınların həyatına əsr olunan mahnılar var. Məsələn, Birinci Dünya Müharibəsi vaxtı Alman casusu olmaqda iddiam olunub Fransada güllələnən Mata Hariyə, Misir hökmdarı Kleopatraya və ya faciəli şəkildə əlaq olan Şahzadə Diana'ya da mahnılar əsr olunub. Ella deyir ki, əslində musiqisi ilə bu qadınların keçmişinə nəzər salmaqla öz gələcəyini qurmaq üçün nəsə öyrənməyə çalışır.
Yenidən Azərbaycana qayıdaq. Aprelin ikisində səhər tezdən Bakıda daha bir aksiya olmuşdu. Avtovağzalda sürücülər avtobus sahibləri aksiya keçirirdi.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Keçən ay sahibkarlar xaricdən avtobus gətirmişdilər, indi həmin avtobusları xəttə buraxmırlar. Çünki Nəqliyyat Nazirliyi özü xaricdən yeni avtobusları gətirdir. Avtovazalda avtobusları xəttdən çıxaranlar, avtobusları xəttdən çıxarılanlar həftə sonu aksiya keçiriblər. Onların narazılığına Nəqliyyat Nazirliyi nə cavab verir? Bütün bunları Nüşabə Fətullayeva öyrənib.
Azərbaycanda şəhərlər və rayonlar arası sərnişin daşınması üçün aprelin 2-sindən yeni avtobuslar xətlərə buraxılır. Əvəzində isə köhnələri xətlərdən çıxarılır. Amma 20 ildir Bakı-Lənkəran xətti üzrə avtobus işlədən sahibkar Firuz Əliyev deyir ki, köhnə adı ilə xətlərdən çıxarılan avtobuslar əslində yenidir və fərdi sahibkarlara məxsusdur.
Uzun müddətdir mən Bakı Astara, Bakı-Lənkəran xətlərində yevrə bir yevrə iki maşınlar buraxmışam. Bu günə kimi məndə standarta uyğun maşınlar olub. Gəldi gördüm bizim yerimizə başqa maşın buraxıblar. Bu gün də gəlmişəm maşını axşam qoymuşam burada dövlət istəyən qazı avtobuslardan şüşəni sındırıblar. Məndə yenə deyirəm yeni tipli maşındır.
Firuz Əliyev kimi Bakı şəhərlərarası və beynəlxalq avtovağzal kompleksində avtobus işlədən digər sahibkarlar da iddia edirlər ki, məqsəd bu yolla sərnişin daşıma sahəsini tam inhisar almaqdır. Başqa bir sahibkar Aqil Yusubov deyir ki, avtobus almaq üçün bankdan kredit götürüb.
Müqayisə edin, görün ki, bu maşınlar o bir maşınlarda əskidirsə, bizdə əskidir. 70 min mənim bankı borcum var bu dəqiqə. Bunu harada işlətməliyəm mən? Məcburam təkətən birdən maşın aparatının qabağına. Ya özümü yandıracam, ya bu maşını yandıracam. Başqa yolum yoxdur mənim. Sahibkaram, mən işləyə bilmirəm. Gətirir maşını salıma, 10 ildir işləyirəm, mənim maşınımı gətirir, atır deyirsən, maşın yaramır. Niyə yaramır?
Bu maşının şoförlərin yataq otağı var, ondan sonra sərnişinlər, çay, kola, fanta paylama, kardiniki, kofe markaları var. Ondan sonra hər bir standarta uyğun maşındır bu maşın. Amma gəl qoymurlar, işləməyə bizi qoymurlar.
Sahibkar Firuz Əliyev onu da deyir ki, 2010-cu ilin 5 ulduzlu avtobusuna sərnişin daşınması üçün 5 aydır lisensiya ala bilmir. Yeni xəttə buraxılan əsasən ağ rəngli avtobusların martın 10-unda və 11-ində Azadlıq meydanında nümayiş olunub. Nəqliyyat Nazirliyində İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Namiq Həsənovun verdiyi məlumata görə yeni xəttə buraxılan avtobuslar özəl Manga Trans şirkəti tərəfindən gətirilib. Türk istehsalı olan 52 ədəd avtobus şəhərlərarası və rayonlararası sərnişin daşıması üçün nəzərdə tutulub.
Həmin avtobuslar xəttə buraxıldığına görə o sahibkarlar o xəttdən uzaqlaşdırılır və onlarla da müqavilə xitam verilir. Öz o sahibkarların, o daşıyıcıların öz adına 4 avtobuslar. Onlar başqasının adına icarə müqaviləsi ilə götürüb işlədilər. Ona görə də o xəttə yeni avtobuslar buraxılıb.
Nəqliyyatçıların hüquqi problemlərinin həllinə yardım İctimai Birliyinin sədri Məzahir Rüstəmov hesab edir ki, Nəqliyyat Nazirliyinin inhisarında olan bütün sahələrdə olduğu kimi sərnişin daşımada da onların dırnaqarası tələblərinə əməl etməyən sahibkarlar iflic vəziyyətə salınır.
Bu sahə artıq inhisarlaşdırılıb. Bu da inhisarlaşma 100% Nəqliyyat Nazirliyinin tam nəzarəti altında keçirilir. Kimlərsə o nəzarəti qəbul eləmirsə, inhisarlaşmaq boyun əymək istəmirsə və o sərbəst azad bir sahibkarı faydası göstərmək istəyir, müəyyən təpkilərlə rastlaşır. Dırnaqarası tələblər qarşılarına qoyulur. Bu tələblər qeyri-qanuni tələblər. Təbii ki, burada sahibkarların əmək hüquqları, sahibkarların sahibkarlıq hüquqları, o cümlədən də sərnişinlərin sərnişin hüquqları pozulur.
Məzahir Rüstəmov deyir ki, hər dəfə sahibkarlar hüquqlarının bərpası ilə bağlı yuxarı qurumlara müraciət etsələr də müraciətləri yenidən Nəqliyyat Nazirliyinə göndərilib.
Kontekst proqramımıza ara verib, günün əsas xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Mikrofonda Natiq Zeynalov.
Aprelin 2-sində müxalifətin keçirdiyi etiraz aksiyasında saxlanan 3 nəfərə cinayət işi açılaraq istintaq üçün 2 aylığa həbs olunub. ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Səfir Bilgə Cankurel Azadlıq Radiosuna açıqlamasında deyib ki, ümumi sayı 1000 nəfəri ötməyən bir toplantı zamanı 174 nəfərin saxlanması həddən artıq böyük rəqəmdir. Birləşmiş Ştatların prezidenti Barack Obama 2012-ci ildə keçiriləcək prezident seçkisində də iştirak edəcəyini açıqlayıb. Aprelin 4-də öz tərəfdarlarına göndərdiyi elektron məktubda Obama onlardan yenidən səfərbər olmağı xahiş edib. Aprelin 4-də Yunanistan bəyan edib ki, Liviya lideri Müammar Qaddafi onun hökuməti ilə döyüşən müxalifətlə münaqişədən çıxmağa çalışır. Qaddafinin nümayəndəsi bu barədə danışıqlar üçün Yunanistan və Türkiyəyə səfər edib. Yəmənin Taiz şəhərində minlərlə adamın qatıldığı etiraz aksiyasında yerli hökumət binasına hücum olunub, polis aksiya iştirakçılarına atəş açıb və 12 nəfəri öldürüb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Qazaxıstanda bazar günü keçirilən prezident seçkisinin qalibi elan olunmuş Nursultan Nazarbayevə təbrik məktubu göndərib. Rəsmi məlumata görə 20 ildən çoxdur ölkəyə rəhbərlik edən Nazarbayev bu seçkidə də 95% səslə qalib gəlib.
Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Və nəhayət kontekst proqramımızda sonuncu reportajımız bu il turizm ili elan olunub. Bakının turist imkanları böyükdürmü və rəqabət qabiliyyətlidirmi? Turistlərə hansı qiymətlər və hansı xidmətlər təklif olunur? Şahnaz bəylər qızı Bakı mehmanxanalarından danışacaq.
Fərqani Məmmədova deyir ki, Novruz bayramında 9 günlük tətildə fürsətdən istifadə edib, yaxşıca dincəlmək istəyib. Özdə bayramı bu dəfə Türkiyədə yox, Azərbaycanda keçirmək istəyib ki, Novruzun abhavasını hiss eləsin.
Novruz bayramında çox istəyirdik ki, gedək Azərbaycanda Qəbələdə dincələk. Onu zəng vurduq, biz qiyməti öyrəndik. Bizə deyilən qiymət həqiqətən də ağla sığmaz idi. Biz əslində o 2 günlük bizə deyilən pulun üstünə həmin o pulu da qoysaydıq, biz gedib Türkiyədə bir həftə dincəlib gələ bilərdik. Təxmini deyə bilərəm 280 manat bir gecəsi 2 nəfərlik. Türkiyədə əgər siz indidən rezervasiya eləsəz, məsələn Türkiyədə bir nəfər gedib 550-600 manata, hətta uçuş biletləri də ona daxil olmaqla bir nəfər gedib Antalya'da dincəlib gələ bilər.
Fərqanə Məmmədovanın Qəbələdə dincələ bilmədiyi otelin Novruzda təklif etdiyi qiymətləri sizə təqdim edirik. Qiymətlər otaqlara, xidmətlərə görə getdikcə dəyişir. 220 manatdan başlayıb 1500-1800 manatda bitir. Qəbələdəki otellə əlaqə yaradıb qiymətin baha olmasının səbəbini öyrənə bilmirik. Amma Turizm AS şirkətinin direktoru Murad Kərəmov bunu belə izah edir. Təklif az olan yerdə qiymət baha olmalıdır. O deyir ki, Azərbaycanın bölgələrində otellər çox azdır. Bu da istər-istəməz qiymətə təsir edir. Üstəlik də xarici mütəxəssislərin gətirilməsi də qiymət üstünə qiymət qoyur.
Turizmdə ən xərci oturan məsələlərdən biri kadr məsələsidir. Professional bir sales menecer gətir, ayda ən azı 5000 manat ona pul verməz. Mən bu marketing menecerinə və yaxud da general menecerinə food and beverage menecerinə heç danışmıram.
Qiymətin baha olmasını Azərbaycandakı otellər özləri də etiraf edirlər. Bakıdakı 5 ulduzlu otellərdən birinin, Excelsior Hotel Bakunun menedjeri Fərəh Nəcəfova.
İstanbulla ya da Gürcüstanla qiymətlər bizdə daha bahadır. Amma Avropa ölkələrindən 5 ulduzlu otellərə əgər müqayisə eləsək, demək olar ki, eyni alınacaq. Məsəl üçün İstanbulda orada turizm çox yaxşı inkişaf edir və otellər çoxdur. Ona görə onlar məcburdurlar, biraz qiymətləri aşağı salırlar.
Fərəh Nəcəfova qiymətin bahalığını həm də əlavə dəyər vergisinin çox olması ilə izah eləyir.
Bizdə məsəl üçün 18%-dir. Məsəl üçün Litvada, orada bütün mallara ilə bir 21%-dir əlavə dəyər vergisi, amma turizm sektorunda 7%-dir. Ona görə bu da əlbəttə ki, təsir edir.
Bu il Azərbaycanda turizm ili elan olunub. Gözləmək olardı ki, hökumət bu sahədə otellərə güzəşt eləsin. Yəni, əlavə dəyər vergisini nisbətən azaltsın. Amma deyəsən alınan məsələ deyil. İş ondadır ki, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi hökumətə belə təkliflə müraciət eləmək niyyətində deyil. Nazirlikdə Turizm Şöbəsinin rəis müavini Mahir Qəhrəmanovun sözlərinə görə bununla bağlı dəfələrlə müraciət eləyiblər. Amma Nazirliyin bu təklifinə Vergilər Nazirliyi hər dəfə qarşı çıxıb.
Bazar iqtisadiyyatındayır. Bazar iqtisadiyyatında da ona görə tələb və təklif üst-üstə düşdüyünə görə və yaxud da ki, ehtiyac aldığına görə qiymətlər aşağı düşə bilər. Və bunu da biz çalışırıq ki, bugün Azərbaycanda mehmanxana və ona bərabər tutan yerləşdirmə yerlərinin sayı çox olsun və ondan sonra bunun qiymətinin aşağı düşməsindən danışa bilərik.
Yeri gəlmişkən, bu il Bakıda 3 yeni 5 ulduzlu otel istifadəyə verilməlidir. Üstəlik də analoqu olmadığı deyilən bir istirahət obyekti. Baku Flame, yəni Bakı məşəli. Amma necə deyərlər, bir uzaqbaşı bir neçə günlə yaz olmaz. Hələ isə Mahir Qərhəmanov deyir ki, turizm ilində otellərə tövsiyələr veriblər. Tövsiyələrdən biri budur ki, yerli və xarici şirkətlərə verilən turizm paketləri qiymətinə görə cəlb edici olsun və əcnəbilər Azərbaycana gəlsinlər. Yerli otellər bunu eləyə biləcəklərmi? Sual budur. Turizm şirkətinin direktoru Murad Kərəmov deyir ki, qiymətlərdə hələlik endirim yoxdur.
Xarici sərgilərin birində biz paket hazırlayıb çıxartmışdıq. Xarici şirkətlərdən biri idi. Mənə dedim, Murad, bu qiymətə kimi göndərim mən? Siz gətirib çıxartmışsınız, mənə güldü hətta.
Murad Kərəmov. Otel meneceri Fərəh Nəcəfova isə oktyabrdan bəri müştərilərinin azaldığını deyir. Dediyinə görə viza sistemindəki dəyişiklik göz görəsi onların bazarına təsir göstərib. Amma hökumətin bugün də bəzi addımlar atacağı da gözlənir.
Bu kontekst proqramımızda sonuncu reportajımız idi. Kontekst proqramı isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Qaynar Xətt proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.